makin tak tentu arahnya. Dihempas badai bencana, direnggut malapetaka, dilingkar kekerasan, dikalut penderitaan.
Memberi kebenaran.